Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 21-oktyabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada men Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda kim u o'zi? Liviya rahbari Qaddafining o'limi to'g'risida O'zbekiston matbuoti sukut saqlamoqda. O'g'limni qutqaring. 12 yarim yilga qamalgan jurnalist Dilmurod Saidning onasi yordam so'rab Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga murojaat qildi. Kitob furush amaldor Surxondaryo hokimi muavini Baxtiyor Xudoyberdiyev hibsga olindi.
Kitobning har birini 35 ming so'mdan sotgan uchun qamoqqa olingan.
Munosabat. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kinooperator Umida Ahmedovaning tug'ilgan kunida u haqda tanqidiy maqola e'lon qildi.
Vakiraligini qayerda yo'qotganlar? Nima demoqchi? Demak, vakiralini qayerda yo'qotganlar gapirmasa bo'lardi degani nima degani? U menga tuhmat emasmi?
Ubeki Bekistan AQSh matbuoti prezidentlikka da'vogar Herman Cain ustidan kulmoqda. Ajab saylovlar. Qirg'iziston prezidenti saylovi kampaniyasi davomida 7 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Erkin mikrofon eshitirishining ba'zi sarlavhalari. O'limni bayram qilmaydilar. Koreyslarni haqorat qilmaylik. Koreyski turmushga chiqqan qizning ota-onasi nima der ekan? Avstraliyada nima gap? Bizga informatsiya kerak, xulosani o'zimiz chiqaramiz. Bu erkin mikrofon eshitirishining bugungi soni sarlavhalari. Bu bugungi dasturimizning ba'zi mavzulari bilan tanishtirdik. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Inson huquqlari bo'yicha BMT idorasi Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafining o'ldirilishi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi kerakligini bildirdi. Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissarligi matbuot kotibi Liviya o'tish davri milliy kengashi jangchilari qurshovida qolgan Qaddafi o'zi tug'ilgan Sirt shahri yaqinida oldin tirik, keyin o'lik holda tasvirlangan video lavhaning namoyish qilingani juda xavotirli deya baholadi. O'tish davri milliy kengashi Qaddafi uning tarafdorlari bilan yangi hukumat jangchilari o'rtasida sodir bo'lgan otishma paytida halok bo'lganini ma'lum qilgan. Kengash rasmiylariga ko'ra, mamlakatni qariyb 42 yil boshqargan Qaddafining o'ldirilishiga buyruq berilmagan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 22-23 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tashrif chog'ida O'zbekiston Respublikasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo mintaqasiga safari doirasida Liviya, Afg'oniston va Pokiston poytaxtlarida bo'lib, bu davlatlar rahbarlari bilan ikki tomonlama munosabatlar, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi. AQSh davlat kotibi Islomoboddan Toshkentga kelishidan oldin juma kuni Dushanbeda to'xtab o'tishni rejalagan Klinton xonim yakshanba kuni Toshkentdan to'g'ri Vashingtonga jo'nab ketadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkiya janubi-sharqiy hududida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida harbiylarning halok bo'lgan munosabat bilan Turkiya prezidenti Abdulla Gul va bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'onga ta'ziya izhor qildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. 18 oktyabr kuni Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK jangarilari Turkiya janubi-sharqida joylashgan Bitlisda xavfsizlik kuchlariga hujum qildi. Yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatida 24 nafar harbiy nobud bo'ldi. Turkiya rasmiylariga ko'ra, PKKning 100 yaqin jangarisi bir paytning o'zida Hakkari viloyatida joylashgan bir necha chegara postiga hujum uyushtirgan. 20 oktyabr kuni Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Iroq bilan chegarada 24 turk askarini o'ldirgan kurd jangarlari ta'qib qilinayotganini ta'kidladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zbekiston va Turkmanistonni Turkiy tilli ellar hamkorlik kengashiga qo'shilishga chaqirdi. Kazinform axborot agentligi xabariga ko'ra, Almatada boshlangan tashkilotning ilk sammitida chiqish qilgan Qozog'iston prezidenti Biz 2009-yilda Naxichivanda asos solingan kengash to'laqonli xalqaro tashkilotga aylanishidan manfaatdormiz, deya bayonot berdi. Nazarboyev kengash kotibiyati O'zbekiston va Turkmaniston bilan shartnoma imzolash uchun tegishli masalalarni ko'rib chiqishi lozimligini urg'uladi. Turkiy tilli ellar kengashining 2010-yil Anqarada o'tgan majlisida Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu Anqara hukumatı Turkiy tilli ellar hamkorlik kengashi O'zbekistonning ham faol ishtirok etishini istashini bayon qilgan O'zbekiston prezidenti 95-yildan beri turkiy tilli mamlakatlar rahbarlari uchrashuvlarida qatnashmay keladi. 2009-yil Naxichivanda bo'lib o'tgan turkiy xalqlar qurultoyida turkiy tilli ellar kengashini ta'sis qilish haqida kelishib olingan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 19-ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Janubiy Afrika Respublikasining Sasol, O'zbekistonning O'zbek neftigaz va Malayziyaning Petronas shirkatlari O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat, investitsiya va savdo vazirligi bilan O'zbekistonda sintetik suyuq gaz ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish bo'yicha investitsiya shartnomasi imzoladi. Miningweekly.com internet nashrining 21 oktyabr kuniga xabariga ko'ra, Sasol shirkat rahbari David Constable zavod ishlab chiqaradigan sintetik suyuq gaz transport vositalari atrof muhitga chiqarayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga hissa qo'shishini urg'ulagan. Investitsiya haqidagi kelishuv imzolanishidan oldin O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Constable'ni qabul qilgan. 2009-yil noyabr oyida O'zbek nefti gaz shirkati Malayziyaning Petronas va Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari bilan Qashqadaryo viloyatida sintetik yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish uchun O'zbekiston GTL qo'shma korxonasi tashkil etish haqida kelishuv imzolagan. Mazkur loyiha qiymati 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pokiston hukumati Afg'onistonlik isyonchilarga boshpana bermasligiga umid bildirdi. Islomobodda so'zlagan Klinton Pokistonning kuchli davlat bo'lishi mintaqa barqarorligi uchun muhim ekanini ta'kidladi. Afg'onistonda xalqaro koalitsiya kuchlari va Afg'oniston harbiylari toliblar jangarilariga bosimni kuchaytirayotganini aytgan davlat kotibi chegara ortida jangarilar boshpana topishining oldini olishga qarshi Pokiston zaruriy choralar ko'rish va toliblarni muzokaralar stoliga qaytarishga da'vat qilishiga umid bildirdi. Bugun Klinton Pokiston rahbarlari bilan muzokara olib bordi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Hasanjon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Liviya rahbari Qaddafining o'limi to'g'risida O'zbekiston matbuoti sukut saqlamoqda. 12 yarim yilga qamalgan jurnalist Dilmurod Saidning onasi yordam so'rab BMT bosh kotibiga murojaat qildi. Surxondaryo hokimi muavini Baxtiyor Xudoyberdiyev hibsga olindi. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kinooperator Umida Ahmedovaning tug'ilgan kunida u haqda tanqidiy maqola e'lon qildi. Bu mavzularni oldimizdagi 20-25 daqiqa davomida batafsil yoritishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turgan Liviyadagi voqealarga oid so'nggi ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafi o'zi tug'ilib o'sgan va bir necha haftadan beri Liviya o'tish davri milliy kengashi kuchlari tomonidan qurshovga olingan Sirt shahridan qochayotgan paytda 20 oktyabr kuni otishma paytida otib o'ldirildi. Liviya o'tish davri milliy kengashi bosh vaziri Mahmud Jibril Muammar Qaddafining o'ldirilgani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Kengash rasmiylari Qaddafining jasadi Misrata shahriga olib borilganini ma'lum qildi. Voqeaga oid so'nggi ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafining o'ldirilishi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi kerakligini ma'lum qildi. Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissarligi matbuot kotibi Rupert Kolvi 21 oktyabr kuni Jeneva shahrida muxbirlar bilan suhbatda Liviya o'tish davri milliy kengashi jangchilari qurshovida qolgan Qaddafi o'zi tug'ilgan Sirt shahri yaqinida oldin tirik so'ngra o'lik holda tasvirlangan video lavhaning namoyish qilinganini juda xavotirli deya baholadi. O'tish davri milliy kengashi Qaddafi uning tarafdorlari bilan yangi hukumat jangchilari o'rtasida sodir bo'lgan otishma paytida halok bo'lganini ma'lum qilgan. Muvaqqat hukumat raisi Mahmud Jibril Qaddafi boshiga tekkan o'qdan halok bo'lganini aytgan. Kengash rasmiylariga ko'ra, mamlakatni qariyb 42 yil boshqargan Qaddafini o'ldirishga buyruq berilmagan. O'tish davri milliy kengashi Qaddafini qayerga ko'mish to'g'risida qaror qabul qilinmagani bois dafn marosimi bir necha kunga kechiktirilganini bildirdi. Ayni paytda liviyaliklar poytaxt Tripoli va boshqa shaharlarda Muammar Qaddafining o'ldirilganini bayram qilmoqda. Xalqaro hamjamiyat ham Liviyani qariyb 40 yil davomida boshqargan 69 yoshli Qaddafining yo'q qilinganini olqishladi. 20-oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Qaddafining o'limi Liviya xalqi uchun uzoq davom etgan og'riqli davrning tugashini anglatadi deya bayon qildi.
So this is a momentous day in the history of Libya. The dark shadow of tyranny has been lifted.
Bu Liviya tarixidagi muhim kundir. Zulmning qora ko'lankasi olib tashlandi. Bu buyuk umid baxsh kunda Liviya xalqi zimmasiga Qaddafi diktatorligining aksi bo'lgan barcha tomonlar ishtirokidagi tolerant va demokratik Liviyani qurish mas'uliyati tushadi, dedi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama. Muammar Qaddafi shu yil boshida ko'tarilgan isyon fuqarolar urushiga aylanib ketgani oqibatida hokimiyatdan ag'darildi. Qaddafini hokimiyatdan ag'darishda isyonchilarga NATO kuchlari havodan bergan zarbalar yordam berdi. Shuningdek, muvaqqat hukumat rasmiylarining aytishicha Qaddafi o'g'illaridan biri Mutassim ham uni qo'lga olganlarga qarshilik ko'rsatgan paytda o'ldirilgani aytilmoqda. Qaddafining vorisi deb ko'rilgan uning o'g'li Sayful Islomning taqdiri aniq emas. Ba'zi xabarlarga ko'ra u yo qo'lga olingan yo sirtdan qochayotgan paytda o'ldirilgan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi mavzuni, Liviya mavzuini, Qaddafining o'limi mavzuini davom ettiramiz. Polkovnik Muammar Qaddafining qonga belanib yotgan jasadi fotosuratlari, jasadi oyoq osti qilinayotgani aks etgan video lavhalarni dunyo kanallari tinimsiz ko'rsatayotgan. Liviyani 42 yil idora qilgan Qaddafining o'limi dunyo matbuotida bosh mavzu bo'lib turgan bir paytda o'zbek matbuoti bu haqda sukut saqlamoqda. Xalq qo'zg'olonlari yoki diktatorlarning bu kabi qismati haqida o'zbek matbuotida jimlik odatiy holdir. Ozodlik radiosi Muammar Qaddafi o'limi yuzasidan O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida yashovchi muxolifat a'zolari va ziyolilar fikrini o'rgandi. Bu ish bilan Hurmat Bobojon shug'ullandi.
Muammar Qaddafi o'limi borasida O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida turlicha munosabatlar bildirilmoqda. Ayrimlar Qaddafining bu sharmandali o'limi boshqa diktatorlarga saboq bo'lishi kerak desa, boshqalar Qaddafi davrida Liviyada tartib bor edi, uni o'limi bu mamlakatga yaxshilik olib kelmaydi degan fikrlarni bildirmoqda. Har bir diktatorning qismati Muammar Qaddafi misolida ko'rganimizdek dahshatli tugashi muqarrar, deydi muxolifatdagi Erk partiyasining raisi Muhammad Solih.
Diktatorlar aslida shunaqa sharmandali o'limni haq etgan kimsalardir. Albatta, shunday insonlarning, butun diktatorlarning ham so'ngi aynan shu Qaddafi kabi afsuski tugaydi. O'rta Osiyo diktatorlari ham bu qismatdan qutulib qola olmaydi.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Fransiyada boshpana topgan Tolib Yoqubov ham 42 yil xalqiga zulm o'tkazgan diktatorning qismati shunday bo'lishi mantiqiy to'g'ri deb hisoblaydi.
Oqibat shunaqa bo'lishi kerak edi. Endi bunday odamlar o'z vaqtida bu narsani tushunib yetmaydi, chunki hokimiyat degan bir narsa insonni butun vujudini, butun borlig'ini qamrab oladi va shu qattiq ushlab turadi shu o'zida.
Liviyani 42 yil idora etgan polkovnik Muammar Qaddafining 20-oktyabr kuni Sirt shahrida qo'lga tushib otishma paytida olgan jarohatlardan o'lgani aytiladi. Qaddafining jasadi oyoq osti qilinayotgani, ayrim video lavhalardan esa uni ko'chalarda sudrab yurishganini ham ko'rish mumkin. Muvaqqat hukumati askarlari Liviya sobiq rahbarini kanalizatsion quvurda yashirinib yotgan holda topishgan. Xabarlarga ko'ra, polkovnik Muammar Qaddafi o'zini otmasligini so'rab iltijo qilgan ham. Qaddafining bu sharmandali o'limi boshqa diktatorlarga dars bo'lishi kerak, deydi Muhammad Solih.
Qaddafi 40 yil davomida xalqiga shafqat qilmadi. halkı hem onge şavgat kılığı herkilgeni yok. Ve tasavvur kılın bu insanların hemmesi oşa tahttayken zulüm kılayatıp halkıya hiç kaçan oşa şavgat hakkında oylegeni yok. Ve özüge halk tıkılgen peyde bunlar kaltırak bakşap şavgat soruyu başlıyor. Ve bugün özünü kahraman kılıp koşatıp bize dünyanın oşa üstünü sıfette özlerini koruyarken diktatırlar. Kaddafi'nin bu şermendeli ölümünden ders alış gerek.
O'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Axunov Muammar Qaddafi misolida hokimiyatga yopishib olgan diktatorning bir qismatini ko'rish mumkin deydi.
Все вот эти смерти они проецируют на всех диктаторов, которые вцепились в власть и не хотят уходить.
Diktatorlarning hokimiyatda uzoq qolish istagi mana shunday oqibatlarga olib keladi. Agar o'zini odamlari zaharlab o'ldirmasa, diktatorlarni mana shunday qismat kutadi, deydi Axunov.
Вот это нежелание расстаться с властью, оно приводит вот к таким последствиям. Если не отравят, если не свои же, если не придушат свои, если не умрет от старости, то диктатора всегда вот такая судьба ожидает.
O'zbekistonlik professor Goga Hidoyatov esa Muammar Qaddafining o'limi Liviyaga yaxshilik olib kelmaydi degan fikrda.
Rahbarni o'ldirish bu qip-qizil banditizm. Xalqaro banditizm desa bo'ladi buni. Milliy ozodlik harakat diktatorga qarshi harakat qilib, bu yerda pistirmada Al-Qaida boshqa musulmon birodarlar hammasi hozir naqaga keladi, hukm surish kelishadi hukumatga. Shuning uchun G'arb katta xato qildi hozir. Har holda Muammar Qaddafida Liviyada tartib bo'lgandi. Tartib o'ziga xos musulmon dini hamma yodan bu rivojlanib kelayotgandi. Xalq farovondi, xalq qarshi chiqmadi bu yoqda. Bu yoqda mana shu boshqa joydan kelgan mana shu qaroqchilar keldi. Bularni faqat boshqa desa bo'ladi. Bularni asosiy maqsadi qarasangiz, demak Muammar Qaddafini o'ldirish ekan. Menimcha hozir ikki mintaqaga bo'linib ketadi. Tripolitaniya va Kirenaika ikkita joy. Bu yerda ko'chmas xalqlar bor, tuareklar, beduinlar, berberlar bor. Bularni qabul qilmaydi. Bir pasta tinchitib qo'yadi keyin. Demak, mana shu hozir Liviya bo'linib ketadi hozir.
Ayni paytda Liviyada Muammar Qaddafining o'limi O'zbekistondagi hukumat matbuoti nazaridan chetda qoldi. Polkovnik Muammar Qaddafining qonga belanib yotgan foto suratlari, jasad oyoq osti qilinayotgani aks etgan videolarni dunyo kanallari tinimsiz ko'rsatayotgan, Liviyani 42 yil idora etgan Qaddafining o'limi dunyo matbuotida bosh mavzu bo'lib turgan bir paytda o'zbek matbuoti bu haqda sukut saqlamoqda. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, xalq qo'zg'onlari yoki diktatorlarning bu kabi qismati haqida O'zbekistonning yetakchi nashrlari va telekanallarda jimlik odatiy holdir.
Umumiy o'sha qo'rquv fonida, umumiy ehtiyotkorlik fonida axborot davr bunaqangi qalbsiz demayman, chunki buni qalbsizga ham qolmadi, o'lgan o'ldi. Uning oqibatlari hamma butun dunyoda chiqib yotibdi rasmlargacha. Lekin shuni ham hatto berishga ehtiyot qilishadi.
Misr va Tunisdagi xalq g'alayonlari, Suriyadagi qonli voqealar, Misrda Muborak rejim ag'darilishi va Muborakning mahkamaga tortilishi, Qirg'izistondagi birinchi va ikkinchi qo'zg'olonlar, Gruziya va Ukrainadagi Baxmal inqiloblari ham o'zbek matbuotida yoritilmay qolgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekistonni 22 yildan buyon boshqarib kelmoqda.
Hurmat, rahmat. Aziz tinglovchi, Liviyadagi voqealar va xususan Muammar Qaddafining o'ldirilishi yuzasidan fikr bildirishi mumkin bo'lgan yoki fikr bildirishni istaganlarning hammasiga ham yeta olganimiz yo'q. Agar shu voqealar munosabati bilan bir o'z fikrlaringizni bildirishni istasangiz, ozodlik mikrofonlari har doim siz uchun ochiq.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Uni 2,5 yilga qamalgan jurnalistning qarib qolgan onasi yordam so'rab Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munga murojaat qildi. 86 yashar Hamdi Tolipov va Dilmurod Saidning ishi xalqaro jurnalistlar ishtiroki va bevosita BMT vakili kuzatuvida ochiq tarzda qayta ko'rib chiqilishini so'ramoqda. Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidovga ko'ra, onaning O'zbekiston Respublikasidagi barcha yuqori organlarga qilgan murojaatlari, qolaversa, maqbul jurnalistning kechirim so'rab mamlakat prezidenti Islom Karimov nomiga yozgan maktublari kutilgan natijani bermagan. Shundan so'ng keksa onaxon O'zbekiston ichkarisidagilardan umidini uzib, so'nggi umid bilan BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilgan Dilmurod Saidning ukasi bilan muxbirimiz suhbatlashdi.
BMTga iltimosnoma yozibdilar. Onam kim bunga xabar bergan bo'lsa ham, o'sha odam agar imkoni bo'lsa, o'sha odam hal bo'lib qolsa, yana yaxshi bo'lardi. O'zini ham bir oldiga mana borilmaganiga ancha o'tib ketdi, Toshkentga olib kelindi, olib ketildi. O'zini ham ko'ra olmayapmiz hozir.
Obid, siz oxirgi marta yoki oila a'zolari, yaqinlaringiz qachon uchrashgan edingizlar Dilmurod bilan?
Sentyabr oyida bizga ruxsat berildi. Toshkentga Fangorovga olib kelinganda, sentyabr oyida, 1-sentyabrdan oldin Toshkentga olib kelingan ekan, oktyabr oyini hisobidan bizga 2 soatlik ruxsat berishdi. Shu Fangorovda nachalnik nimasi yaxshi odam ekan, maladiz ruxsat berishdi. Onamlarni olib kirdim, onamlarga ruxsat berdi. Onamlar bilan kirib 2 soat ko'rib chiqdik.
Dilmurod, nima kasal bilan Sangortga olib kelinganlarni bilolmadinglarmi? Doktorlardan so'ramadinglarmi?
Sangortga endi olib kelgani sababi endi bironta bir lechenya deb olib kelinadi. Lechenyaga keldim deb aytdi o'zi ham. Endi kim biladi endi, baribir ochiq oydin telefonda gaplashmagandan keyin oldiga kirishga imkoniyat bo'lmadi, yuzma yuz gaplashish kerak. Telefon orqali oynani orqasidan gaplashildi.
Ko'rinish qanaqa edi?
O'sha kichkinagina odam, mana 55 kiloga chiqib qoldim dedi. 55 kilolik yuzlari kichkinagina, chochlari qoqarib ketgan odam o'tiribdi. Deb oldingi okam emas bu. Ancha-muncha og'ir vaznlar ham tashigan, chochlari ham oqarib ketgan.
Qamoqxonadan xatlari kelmayapti deb aytdingiz. O'sha jazoni o'tash muassasalari rahbariyatiga murojaat qilmadinglarmi? Nimaga okamdan xabar bo'lmayapti deb?
Yo, bundan oldin kelardi, xati kelardi. Endi bitta kelganda ikkita, uchta kelardi. Har 2 hafta, 3 haftada bitta kelib qolardi. 2ta yozgan xati, 3ta yozgan xati, nari borsa bir oyda, bir kunda 2ta xat kelib qolardi. Bu yerda Novoyigacha masalan men xat yozadigan bo'lsam 4 kun, 5 kunda boradi. Endi Novoyidan shu yoqqa kelish qiyin. Pochta xodimlarini ham ayblamayman. Endi borib o'zidan o'zini oldiga kirganimdan keyin noyabr oyida bo'ladi. Noyabr oyiga kirganimdan keyin men bu narsani ma'lumotini olsam bo'ladi.
Endi noyabr oyida uchrashish uchun ariza topshirganmisizlar?
Bu vaqt hammasini sirovga kelgandan keyin borib ariza yozib kirib chiqsa bo'ladi. Mana endi 15 noyabrdan keyin hozir ilojisi bor. Oldiga 2 soat, o'shanda ham 2 soatlik siyrani mumkin. 2 soatlik sutishni bermaydi o'shanda ham.
Akangizni qamoqdan ozod qilish uchun mana so'nggi urinish onangizlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon va boshqa huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga murojaat qildilar. Mana shu murojaatdan qanday natija kutyapsizlar?
Endi murojaat qilganimizdan keyin albatta yaxshi natijasini kutyapmiz-da. Shu onam ham o'tirib gapiradilar, shundan shu ochiq oydin g'irom bo'lyapti hammasi deb. G'irom bo'lyapti. Ochiq oydin bo'lmayapti. Nimaga o't ketdi, sud zaliga telefon olib kirish mumkin emas, kino kamera olib kirish. U sud bo'lgandan keyin odilona ochiq oydin hammani oldida sud bo'lish kerak deb onam shu gapni gapiryaptilar. Ochiq oydin bo'lmagandan keyin qayoqdir vali bo'lmagan narsalarni tiqib bo'yniga ilgandan keyin ona ham pedagog odam, 2 marta olim ma'lumotli odam, yurist odam, bu narsalarni tushunarli. Qayoqqa borsak-ham orqamizdan sizlar yaxshi gap gapirib chiqarib yuborishadi-ku, ha, hal qilamiz, ko'ramiz deb. Men chiqib ketganimizdan keyin ketimizdan qog'oz keladiki, atkaf. Oliy sotdi, hukmi to'g'ri degan. Shuni boshqatdan bir perisot qilib xalq oldida ochiq oydin talashsin, tortishsin, gapirdirgani berilsin, gapirgan gaplari inobatga olinsin. Hamma narsani toza bo'lsin, aybi bo'lsa qamalsin. Degan ma'noni onam beryaptilar-da. O'tirib har kuni o'tirib yig'laydilar shu gaplarni gapiradilar. Muloqot qilganimizdan keyin albatta yaxshi natijasini kutyapmiz-da.
Ozodlik savollariga 12,5 yilga qamalgan jurnalist Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidov javob berdi. Hozirda O'zbekistonning Navoiy viloyatidagi qamoqxonada saqlanayotgan Ezgulik jamiyati faoli Dilmurod Said 2009-yil 22-fevralda Toshkent shahrida qamoqqa olingan edi. Dilmurod Said va yana 3 shaxs O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik hujjatlarini soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblanib, mahkamaga tortilgan edi. Samarqand viloyat Toyloq tuman sudi 2009-yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan. 2009-yil 11-sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi ham bu hukmni o'zgartirmagandi. Oliy adliya tizimi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ham 2010-yil 10-avgust kuni Samarqand viloyat Toyloq tuman sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlik saytiga bugundan boshlab botir.info deb kiring. botir.info. Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari ham, matbuot ham Ubeki-beki-beki-stanchidan kulishmoqda. AQSh prezidentligiga da'vogar Herman Keyn O'zbekiston kabi kichik va ahamiyatsiz mamlakatni ham, uning prezidenti nomini ham bilmayman va bilishni ham xohlamayman deb dilidagini tiliga ko'chirdi-yu, naq baloga qoldi. Bugun xalqaro munosabatlar vaziyati, xususan O'zbekistonning Washington uchun e'tibori kun sayin oshib borayotganidan xabardor Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod qilishga intilayotgan Herman Keynning bu gapidan mazza qilib kulmoqda. Tashqi siyosat ustalari esa pitsachi Keynni aqling yetgan ishni qilsang-chi, tashqi siyosatni senga kim qo'yibdi qabilida masxara qilmoqdalar. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi.
22 oktyabr kuni Toshkentga kelishi kutilayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 20 oktyabr kuni Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. AQSh delegatsiyasining Karzay va uning maslahatchilari bilan so'zlashuvlari boshlanish arafasida yig'inni tasvirga olishga kirgan jurnalistlar oldida prezident Hamid Karzay Klinton xonimga Herman Keyn bayonot haqida so'z tashladi. AQSh diplomatlari rahbari kameraga qarab turib, bu replikaga kulgi aralash javob qotdi. Siz respublikachi nomzod Herman Keynni nazarda tutayapsiz. U pizza shirkatining sobiq xo'jayini, dedi Klinton Karzayga gapira turib. Hali shunaqami? Deya o'zini go'llikka solgandek bo'ldi Hamid Karzay. Oya, u Godfather Pizza degan joydan boshlagan ishini, dedi keng tabassum bilan Klinton xonim. Ya, I see, tushundim, deganday gap qotdi Hamid Karzay. So'ngra Klinton xonim AQShning Afg'onistondagi elchisi Ryan Crokerga qarata turib, Herman Keynni ochiqchasiga masxara qilishga o'tdi.
The president was saying he saw this news clip about how Mr. Keyn had said, I don't even know the names of all these presidents of all these countries, you know, like whatever.
All these stands, places.
Prezident Karzay janob Keynning yangilikka aylangan klipi haqida gapiryapti. Keyn men bu stanlarning prezidentlari nomini bilmayman, bilishni ham xohlamayman, dedi. Haligiday o'zingiz bilasiz-ku, deya respublikachi nomzodga taqlidan yuzlarini burishtirib Klinton xonim. 21 oktyabr kuni xalqaro ommaviy axborot vositalari xalqaro munosabatlar sohasida ustasi farang hisoblanmish Hillari Klintonning tashqi siyosat ko'chasiga ham kirmagan sobiq pitsachini kalaka qilganini bosh sarlavhalaridan biriga aylantirdi. Ayni paytda Herman Keynning Ubeki Beki Beki Stanstan deb boshlanuvchi mashhur bayonot ustidan kulayotgan faqat Klinton xonim emas. Amerikadagi CBN telekanali muxbiri bilan suhbatda tashqi siyosatga oid har qanday ilmoqli savolga javob berishga tayyorligini bildirgan Keyn, muxbirning O'zbekiston prezidenti kim degan savolga javob bera olasizmi degan qo'rqinch savoliga
When they ask me who's the president of Ubeki Beki 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 Stanstan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Mendan Ubeki Beki 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 Stanstan prezidenti kim deb so'rashsa, men ularga yo'q bilmayman. Siz o'zingiz bilasizmi? Deb javob beraman, dedi AQSh prezidentligiga da'vogar. Bunday bepisand javobini izohlay turib janob Keyin, umuman O'zbekistondek qandaydir kichik va ahamiyatsiz davlat rahbarining ismini bilish AQShning katta muammolarini hal qilmaydi, deya ta'kidladi. Bu javob munosabati bilan CNN telekanali O'zbekiston prezidenti kim degan maxsus lavha hozirladi. Telekanalning BMTdagi taniqli boshlovchisi Richard Ross Nyu-York ko'chalariga chiqib,
"Is there anybody here from Uzbekistan?"
"Hey, oralaringizda o'zbekistonliklar bormi?" deya hayqirdi. Ammo Manhattandan topmagan o'zbeklarning Brooklynda ekanini ayta turib, u Nargiz degan o'zbek restoraniga bordi. AQShdagi aksar o'zbek yemakxonalarining egalari kabi asli Buxor yahudiysi bo'lgan Nargiz kafesi xo'jayini Boris Pangiyev devorlarini o'zbek so'zanalari bezab turgan yemakxona asidan turib,
"He's not well educated. He shouldn't be there where he is right now and where he wants to be."
Bu odam yaxshi o'qimagan va AQSh prezidentligiga da'vo qilish darajasiga chiqmasligi kerak edi, dedi CNN muxbiri bilan suhbatda. Brooklyndagi o'zbek restoranidan chiqib, muxbir asosan ishi o'zbek yemaklari pishirish emas, balki O'zbekistonni dunyo sahnasida tanitish bo'lgan Toshkentning BMTdagi vakili bilan gaplashishga yo'l oladi. Stanlardan biri Pokistonning BMTdagi CNN muxbirini O'zbekiston namoyandasiga ham taqdim etadi. Ammo muxbirdan balodan qo'rqqandek qo'rqqan O'zbekistonning BMTdagi diplomati hali gapning indallosini ham eshitmay turib,
"No comment."
"No comment" deb qochib qoladi. BMTdagi o'zbek elchisi qilmagan ish, bu mamlakat madaniyatini uni bilmagan keyin kabilarga tanishtirish yumushini Brooklyndagi Buxor yahudiysi qiladi.
"I dare him to come over here and try our food."
"Men uni bizning restoranimizga kelib, o'zbekcha ovqatlarimizdan tatib ko'rishga chaqiraman", deydi pitsachi Orzumandga qarasa, o'zbekcha shashlik-u sho'rvalar qaynab turgan oshxonadan turib gapirgan Boris Pangiyev.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. Inson huquqlari bo'yicha BMT idorasi Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafining o'ldirilishi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi kerakligini bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton 22-23 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkiya janub-sharqiy hududida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida harbiylarning halok bo'lgani munosabati bilan Turkiya prezidenti Abdulla Gul va bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onga ta'ziya izhor qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zbekiston va Turkmaniston turkiy tilli ellar hamkorlik kengashiga qo'shilishga chaqirdi O'zbekiston va Turkmanistonni. Janubiy Afrika Respublikasining Sasol, O'zbekistonning O'zbek nefti gaz va Malayziyaning Petronas shirkatlari O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat, investitsiya va savdo vazirligi bilan O'zbekistonda sintetik suyuq gaz ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish bo'yicha investitsiya shartnomasi imzoladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pokiston hukumati afg'onistonlik isyonchilarga boshpana bermasligiga umid bildirdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Surxondaryo hokimi muavini Baxtiyor Xudoyberdiyev hibsga olindi. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kinooperator Umida Ahmedovaning tug'ilgan kunida u haqda tanqidiy maqola e'lon qildi. AQSh matbuoti prezidentlikka da'vogar Herman Keyn ustidan kulmoqda. Qirg'iziston prezidenti saylov kampaniyasi davomida 7 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu mavzularni oldimizda turgan 20-25 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. Surxondaryo viloyati hokimining kadrlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Baxtiyor Xudoyberdiyev hibsga olindi. U mustaqillikning 20 yilligiga bag'ishlangan va bepul tarqatilishi shart bo'lgan 2000 ta kitobni sotganlikda ayblanmoqda. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasining aytishicha, Baxtiyor Xudoyberdiyev Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Voqea tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur tanishdi.
Surxondaryo viloyatining kadrlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Baxtiyor Xudoyberdiyevning hibsga olingani haqidagi xabarni hukumat tashkilotlarining birida ishlaydigan va ismini oshkor etmagan manba Ozodlikka yetkazdi.
Surxondaryo viloyat hokimining kadrlar bo'yicha muavini Baxtiyor Xudoyberdiyev O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlab chop etilgan kitobning har birini 35 ming so'mdan sotgani uchun qamoqqa olingan.
Bu manbaning aytishicha, Toshkentdagi O'zbekiston nashriyotida chop qilingan bu kitob O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi deb nomlanadi va har bir tumandagi davlat tashkilotlariga, qishloq, mahalla fuqarolar yig'inlariga va mahalliy deputatlarga bepul tarqatish uchun yuborilgan. O'z ismini bildirishni istamagan Qiziriq tumani mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, bundan tashqari hokim o'rinbosari bu kitobni yana 1000 nusxada ko'paytirib, savdo va qurilish tashkilotlariga majburlab sottirgan.
Keyin uni har bittasini 35 000 sotib, keyin bozor chaqqan bo'lavergandan keyin yana o'zi qo'shimcha kopiya qilganda kitobda. Shuning uchun masalan viloyatda qancha tashkilotlar bor, o'sha rahbarlarini chaqirib olib, mana 35 000 so'mdan mustaqilligimizning 20 yilligiga bag'ishlangan kitob chiqqan, mana shundan olim deb o'shalarga tarqatib pulni cho'ntakka urganda. Keyin yetmay qolgan, savdo yaxshi ketgancha, oz aytganday savdo yaxshi bo'lgani uchun keyin yana 1000 donani yana ko'chirtirgan. Ya'ni nusxa ko'chirtirganda,
deydi mahalla faollaridan biri. Uning aytishicha, ayni paytda Baxtiyor Xudoyberdiyev Surxondaryo viloyatining milliy xavfsizlik bo'limida saqlanmoqda va uning ustidan jinoiy ish ochilgan. Ozodlik radiosi bu masalaga aniqlik kiritish uchun Surxondaryo viloyati hokimligiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan hokimiyat xodimi Baxtiyor Xudoyberdiyevning hibsga olinganini tasdiqladi, biroq unga qanday ayblovlar qo'yilganidan bexabar ekanligini aytdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Davom etamiz. Endi muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga bog'liq gap. Muftiy janoblari kinooperator Umida Ahmedovaning tug'ilgan kunida u haqda tanqidiy maqola e'lon qildi. Maqolani hamkasbim mana studiyada o'tirgan Abdulla Iskandar o'qidi va maqola bilan tanishgach bir alohida bir katta eshittirish
qurultoy davrini yozib oldik. Hozir chiqdim studiyadan.
Yozishga to'g'ri keldi. Bu qurultoyga abchiqlik gaplar nimalardan iborat?
Bilasizmi, Sarvar Usmon, juda ko'p mushtariylarga ega bo'lgan Islom uz nashri orqali Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga Umida Ahmedova va Alek Karp suratga olgan Bokirali yuki filmi haqida savol berildi. Muhammad Solih hazratlarining javobi esa hukumat tarafidan Umida Ahmedovaga qarshi qilingan qoralovchi matndan farq qilmasligi, masalan, O'zbekistondagi muslima ayol Mutabar Ahmedova ham e'tiroziga sabab bo'ldi, u kishi xabar qildi bizaga. Eng qizig'i, mana shu maqola tasodifamdir balkim, Umida Ahmedovaning tug'ilgan kunida e'lon qilingan. Endi
bugun tug'ilgan kunimi?
Ha, Umida Ahmedovaning bugun tug'ilgan kuni. O'zbekistondagi birinchi kinooperator Umida Ahmedovaning tug'ilgan kuni ekan. Endi muftiy hazratlarini o'sha sobiq muftiy shayx hazratlarini maqolalardan bir uzuntilarini eshitsak.
Bevosita film syujeti haqida gap ketganda, avvalo uni o'zbek xalqining qadimiy diniy va milliy qadriyatlaridan biri iffatlilik masalasini eskilik sarqiti sifatida talqin etishga bo'lgan urinish deyish mumkin.
Endi bu xuddi o'sha ekspertiza xulosadagi ayblarga o'xshaydi, faqat dini tutib berilgan. Yana bir uzuntini eshitib ko'rsak.
Kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan. Bu ham aslida film orqali o'zbek xalqini qashshoq va madaniyatsiz qilib ko'rsatish yo'lidagi sa'y-harakatlar ifodasidir.
Endi bu savolni Umid Ahmedovani o'zi eshitib ko'rdi, aytdiki, endi muftiy hazratlari Farg'ona vodiysida qanaqa odamlar yashashini biladi. Hamma ham Toshkentdagidek ikki qavatli uylarda yashamaydi. Men oddiy odamlarni oddiy hovlilarda oldim, dedi. Bu ekspertizani savodsiz yozgan odamlardan o'sha muftiy hazratlarini fikrlarini hurmat qilardim, lekin bunaqa narsani kutmagandim, dedi. Chunki bor narsani borda ko'rsatadi-da u. Endi asosiy ayblov, ya'ni O'zbekistondagi mavjud hayotga, xususan ginekologlarga, mutaxassislarga tuhmat qilingan degan ayblov qo'yilgan va O'zbekistonni milliy qadriyatlari tuhmat qilingan ayblov o'sha muftiy hazratlardan keladi.
Filmda real voqelik aks ettirilmagan. Nikoh marosimi, undan so'ng bo'lib o'tadigan holatlar nihoyatda bo'rttirilgan. Aksariyat lavhalar hayotiy asoslarga ega emas. Bu holatlar filmning maxsus buyurtma asosida ishlangani haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.
Bunday deb muftiy yozyapti.
Muftiy yozyapti va bu buyurtma Shvetsariyadan kelgan. Bilasiz, Shvetsariya o'sha minoralarga qarshi.
Buyurtma Shvetsariyadan kelgan.
Bokirali yuki haqidagi film va Shvetsariyadan kelganligi uchun bu musulmonlarga qarshi fitna deb talqin qilyapti. Eng qatarli tarafi Salman Rushdie kabi o'sha islom dushmanlari nomi keltiriladi. Ya'ni maqola indallosida va keyin Umid Ahmedova nomi keltiriladi. Bu xatarli bir tendensiya. Endi yana bir xatarlisiki, O'zbekiston hukumatı bundan 2 yil oldin Umid Ahmedovaga qarshi jinoyat ishi ochgan tuhmatda va bu gaplar xuddi o'sha hujjatdagi gaplarga o'xshaydi. Mana professor Hamidulla Akbarovni intervyu qilgandik. O'shandan eshitib ko'rsak, xuddi ikkalasi birday eshitiladi. Mana O'zbekiston hukumatı nuqtai nazari.
Shaxsan agar menidan buni fikr so'raydigan bo'lsa, mayli xohlagan paytda aytaman. Chunki bu o'zbek ayoliga, o'zbek qizlariga tuhmatni xuddi o'zi narsa bo'ldi bilaman. Man uni sudlarni men sizdan birinchi marta eshityapman. Kim sudga bergan uni men bilmayman. G'irt tuhmatni o'zi o'zbekda qizligini saqlab yurishi kechirasiz yuk bo'larmish. Bu qanaqa ahmoq gap bo'lsa bu. Men o'shani ko'rsam agar yuziga yetardim o'sha qiyon odamlarni. O'ta ketgan tuhmat va o'zbekni kamsitish degan so'z. O'zbek uchun ham faxrlanadi. Shiborli, bokirali o'zbek qizlari hammasi. Nimaga masalan shunaqa qilar? Man yuziga yetardim o'sha odamlarni. Mani fikrim shunday. Lekin man siz aytganda haligi retenziyalarga berilmagan narsa.
Kinoni ko'rdingiz ha? Bremya devisini
sizga. Ha, ko'rganman. Shu bo'ldi.
Professor Hamidulla Ahmedov fikrlari edi, Hamidulla Akbarov fikrlari edi. Ko'ryapsizki, o'sha muftiy hazratlarining fikri hukumatning fikri bilan bir joydan chiqqan, lekin mana tug'ilgan kunida Umid Ahmedovani xafa bo'lgan bir joyi o'sha matndagi bir satrdan o'ta xafa bo'pti. O'sha satrni eshitib ko'rsak, bir misrani.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi.
Bu gapni eshitgandan keyin ancha xafa bo'ldi Umid Ahmedova va buni tuhmat deb aytdi.
Bokiraligini qayerda yo'qotganlar nima demoqchi? Demak, bokiraligini qayerda yo'qotganlar gapirmasa bo'lardi degani nima degani? U menga tuhmat emasmi?
Endi ayni paytda mana Muhammad Solih Abutovni aytishicha, muftiy hazratlari ko'tarsa ko'taradigan juda ko'p muammolar bor. Mana qamoqdagi mahbuslar muammosi. Abutov suhbat davomida aytdiki, men shuncha 10 yilga yaqin jasli qamoqxonasida yotdim, birorta diniy arbob meni himoya qilmadi deb bir nima dedi, xafa bo'ldi va bular 10-chi darajali masalalarni muhokama qilayotganidan xafa bo'ldi va hukumat nuqtai nazari bilan muftiyning nuqtai nazari bir joydan chiqayotganligini tasdiqladi.
Sobiq hazratlari hukumatni siyosatiga muvofiq fatvolar beryaptimi degan savol qo'yilsa, men unga javobim ha, u odamning faoliyatini tekshirsangiz tamomila hukumatni pozitsiyasini yoqlab javob beryapti va bu narsa fakt.
Ayni paytda mana bu muftiy hazratlarini maqolasi hukumatni buyurtmasi emas, bu o'sha konservativ ruhdagi ulamolarni uzoqlardan kelayotgan fikri va bu normal bir fikr deganlar ko'p va mana Islom universitetini xatm qilgan Bahodir ismli mana Yevropada yurayotgan bir talaba yigit mutlaq to'g'ri deb hisoblaydi. Maqolani ataylab o'qib chiqdi biz uchun.
Haqiqatan ham shayx hazratlari to'g'ri aytdi bu yerda. Nu qara qilsam bo'ladi. To'g'ri, endi film erkinligi yoki bo'lmasa boshqa o'zini fikrini yoritish, lekin bunaqa temani yorit bo'lmaydi. Jinsiy aloqa, bu yerda imon avob taqilgan jinsiy aloqa meni bokiralik deb hisoblaydi. Endi bu yerda olib chiqib hozir bokiralik yurib yoki bo'lsa haligi pardasini tikish bu real deb u o'zi sekin olib chiqmoqchi bo'lgan narsa edi. Man o'zi ham eshityapman bu narsa to'g'risida, lekin bu narsani olib chiqib ko'rsatishi narsa emasda общий халқа мана бунақа бўлади. Мен билмайман энди бу инсон
қанақа. Бу муфтий ҳазратларининг фикрларига қўшиласизми?
Мен қўшиламан мисолга шейх ҳазратларининг фикрларига.
Баҳодирнинг фикрлари эди, бунақа фикрларни мен бошқалар ҳам айтди. Айни пайтда мен буларга савол бердим. Яъни жадидларимиз мана Мунавар Қори, Фитрат, булар ўша батчавозлик каби нарсаларни мана Ҳинд саёҳи деган китобда тафсилотларигача мунозара қилган-ку. Ya'ni islom tarixida borki bu munozaralarni yoritish. Bularda bunaqa narsani yoritmaslik kerak, chunki tabu qo'yilishi kerak degan fikrni aytishyapti. Eng asosiy fikrni Toshpolat Yo'ldoshov bildirdi, sobiq diplomat, sharqshunos. U kishi aytayaptiki, taqsir, ya'ni shayx hazratlari Umid Ahmedovga nisbatan ancha qo'pol gapirib qo'ydi, balki uzr so'rasalar yaxshi bo'ladi degan fikrni bildirdi Toshpolat Yo'ldoshov qurultoy eshitirishi davomida.
Bu o'zbek odatlarini mana Umid Ahmedov ko'rsatib mana shunaqa tahqirlayapti o'zbek jamiyatiga, musulmon ummatiga tuhmat qilyapti deb o'zlari shu bokiraligini qayerda yo'qotganligini bilmaydigan odamlar shunaqa masalalar ustida
gapirib o'baryapti, bahslashyapti deb shu ayolni haligi haqorat qilganlar. Mana bu radikallikni haligi shu obro'lik, ko'p narsani bilgan, ko'p narsani ko'rgan odamni o'zini mana shunday tutishi, bu albatta radikallar o'zbek jamiyatining radikallashuvini bir ko'rinishi. Men o'ylaymanki, shayx hazratlari, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari, Umida Ahmedovdan shu rasman, ya'ni publikni hali uzr so'rashlari kerak. Tavba qildim, men boshqa bunaqa narsani qilmayman deb. Men bu shayx hazratlarini, bu qilmishlarini, bu narsalarni, pozitsiyalarini umuman tushunmayman, shuni ham istamayman.
Tosmat yo'ldoshi fikrlari edi. Ayni paytda Sarvar Usmon, balkim shayx hazratlar bu maqolani yozmagandir degan andisha kun bo'yi bizni tark qilmadi. Va men yarim kun davomida u kishini uylari bilan bog'landim. Nabirasi Muhammad Sodiq bilan suhbatlashdim, gaplashdim. Bog'lab berishmadi. Keyin bir ayol kishi bilan gaplashdim, bir erkak kishi bilan gaplashdim va har bir shaklda u kishiga yetkazishga harakat qildim. Oxirida qizlari bilan gaplashdim. Qiz aytdiki, "Ha, mana shu Islomuz saytida internet orqali savollar keladi va shayx hazratlar javob beradilar" deb tasdiqladi. Ya'ni bu fikrni yana bir bor bu masalani ochiq qoldiramiz. Agar shayx hazratlari biz bilan bog'lanishni istasa, biz jon deb u kishiga ham minbar beramiz.
Rahmat.
Va tafsilotlar albatta qurultoy eshitirishadi.
Rahmat Abdullah, bu aziz tinglovchi gap biz biroz cho'zilib ketdi. Shu mavzu yuzasidan nima haqda ketayotganini yana bir marta tushuntirib qo'yay. Demak, muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'zbekistonlik kinooperator Umida Ahmedovaning tug'ilgan kunida u haqda bir tanqidiy maqola e'lon qildi va
ana savolga javob tarzida
o'sha maqolada bildirilgan ba'zi fikrlar qurultoy davra suhbatining ni chaqirishga bir turtki bo'ldi. Qurultoy davra suhbati efirga tayyor. Bugun 21 oktyabr juma kechki eshitirishimizda Toshkent vaqti bilan soat 9:00 chiqadigan eshitirishda efirga uzatiladi va uning takrori 22 oktyabr tungi eshitirishlarimizda e'tiboringizga havola qilinadi. Endi esa boshqa mavzularga o'tamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezident saylovi targ'ibot ishlarida 17 qonunbuzarlik holati aniqlanib, 7 jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu borada Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Qirg'izistondagi yoshlar tashkilotlari esa ayrim nomzodlarning tashviqot ishlariga o'smirlar ham jalb qilinayotganini tanqid qildi. Qirg'izistonda shu yilning 30-oktyabrga belgilangan prezident saylovi tashviqot ishlaridagi talash tortishni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Prezidentlik saylovi yaqinlashgani sayin nomzodlarning tashviqot materiallarini yirtish, ularga ziyon keltirish hollari ko'paymoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 10 kun avval shunday hollari yuzasidan 8 qonunbuzarlik holati kuzatilgan bo'lsa, hozirda ularning soni 17 taga yetdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Adil Osmonov tashviqot ishlari yuzasidan 7 jinoyat ish qo'zg'alganini aytadi.
Во время агитационных мероприятий органами внутренних дел зарегистрировано.
Tashviqot ishlari paytida ichki ishlar organi tomonidan 17 qonunbuzarlik holati aniqlangan. Bulardan bezorilik bo'yicha 7 holat, birovning mulkiga tajovuz qilish bo'yicha 4 holat, 3ta o'g'irlik holati va tabiiy ofat natijasida mulkga ziyon kelishi bo'yicha 2 holat hamda tashviqot materiallarini qasddan yo'q qilish yoki ziyon keltirish bo'yicha 1ta holat.
По семи фактам возбуждено уголовное дело.
Yana 7 holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan dedi Adil Osmonov. Bundan avval prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov, Anarbek Qalmatov va Qubatbek Bayboulovning tashviqot materiallariga ziyon keltirilgani, yana bir nomzod Qamchibek Tashiyevning vakillariga bosim ko'rsatilgani aytilgan. Ayni paytda bir qator yoshlar tashkilotlari prezidentlikka nomzodlarning o'zlari ham tashviqot olib borish qonun qoidalarini buzayotganini aytib chiqishdi. Erkin Mu'un, Liberal yoshlar alyansi hamraisi Zinat Abdurasulovaning aytishicha, 3 nomzodning tashviqot ishlariga o'smir bolalar qatnashayotgani tasdiqlangan.
Bizning faktlar bo'yicha hozir 3 talabgar, 3 boshqa shaharlarda o'shunda Ugutda ishlarini yurib ketganda yosh o'spirimlar chaqirib o'sha yerga qo'llanishgan.
Biz uzoq muddatli kuzatuv olib boramiz. Bizning kuzatuvchilar viloyatlarda va yirik shaharlarda kuzatuv olib borayotganida prezidentlikka nomzodlarning tashviqot ishlariga balog'atga yetmagan o'spirin bolalar qatnashayotgani kuzatilgan. Bu noqonuniydir. Buni qonunbuzarlik deb hisoblaymiz. Bizdagi umumiy faktlar bo'yicha hozir 3 nomzod boshqa 3 shaharda olib borayotgan tashviqot ishlariga balog'atga yetmagan o'spirinlarni jalb qilib ulardan foydalangan der ekan. Zinat Abdurasulova tashviqot ishlariga balog'atga yetmagan o'spirinlarni jalb qilgan nomzodlarning ismini oshkor qilmadi. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonda prezidentlik saylovi shu yilning 30 oktyabriga belgilangan. Qirg'iziston prezidentligiga 20dan ortiq nomzod da'vo qilmoqda. Hozirda prezidentlikka nomzodlar davlat telekanallari orqali teledebatlarda ishtirok etishmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi nazorat taftish guruhi o'zlarining saylov fondidan saylovoldi tashviqot ishlari uchun 100 mingdan 34 million so'mgacha sarflagan prezidentlikka nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi hisobotiga asosan saylovoldi tashviqot ishlariga eng ko'p pul sarflagan prezidentlikka nomzod Almazbek Atambayev bo'ldi. U o'z saylov fondidan 17 oktyabrgacha 34 million 21 ming so'm sarfladi. Saylovoldi tashviqot ishiga eng oz pul sarflagan nomzod esa To'rabay Ko'libayevdir. U 17 oktyabrgacha o'zining saylovoldi tashviqot ishlariga 100 ming 200 so'm sarflagan. Taqqoslash uchun aytib o'tish kerakki, 1 AQSh dollari 45 qirg'iz so'miga teng. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston huquq idoralari Dushanbeda jinoyatchilikda gumon qilinib qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarolarini Bishkek ixtiyoriga topshirmoqchi emas. Bu borada Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari ma'lum qildi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Medet Sadirqulovni o'ldirganlikda gumonlangan 3 kishi shu yilning sentyabr oyi boshlarida Dushanbe shahrida qo'lga olingandi. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Jo'raxon Zoirovning ozodlikka ma'lum qilishicha, qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarolari Qodirbek Dosonov va Mirlan Shakuliyev Adliya vazirligining vaqtincha saqlash izolyatorida ushlab turilibdi. Ular bilan birga qo'lga olingan Chingiz Jumaqulovga esa tojik generali Zoirovning aytishicha, Milliy xavfsizlik qo'mitasi jinoyat ishi ochgan va ayni paytda shu idoraning vaqtincha saqlash qamoqxonasida tergov qilinmoqda ekan. Tojik rasmiysi Zoirov shuningdek Qirg'iziston jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan bu jinoyatchilar hozircha Bishkek ixtiyoriga topshirilmasligini bildirdi. Chingizni umuman u tomonga topshirmoqchi emasmiz. Lekin qolgan ikki jinoyatchi masalasiga kelsak, esingizda bo'lsa, shu yil yozda qochqin mahbuslardan biri Bishkekda qo'lga olingan edi. Qirg'izlar o'sha qochqin mahbusni bizning ixtiyorimizga topshirsa, biz ham Qodirbek Dosonov va Mirlanni u tomonga ekstraditsiya qilishimiz mumkin, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jo'raxon Zoirov. Qirg'iz jamiyatida Jingo laqabi bilan tanilgan Qodirbek Dosonov, Chingiz Jumaqulov va Mirlan Shakuliyev shu yilning 14-sentyabr kuni Dushanbe shahrining Sino tumanida qo'lga olingan. O'shanda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadulloyev bu shaxslar Qirg'iziston jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Medet Sadirqulovni o'ldirganlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvda bo'lganini ma'lum qilgandi. O'z navbatida Qirg'iziston tomoni 3 fuqarosining ekstraditsiyasini so'rab, Tojikiston tomoniga so'rovnoma yuborgan edi. Oktyabr oyi boshida Dushanbeda o'tkazilgan bir tadbirda qatnashgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun tojik tomonidan uchala jinoyatchi bilan uchrashishga ruxsat so'ragan. Biroq Qirg'izistonning Dushanbedagi elchixonasi rasmiysi Saltanat Korchiyevadagi ma'lumotlarga ko'ra, tojik tomoni Tursunbek Akunga rad javobini bergan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston mintaqaning boshqa respublikalari qatorida Qirg'iziston bilan ham mahbuslarni almashish borasidagi shartnomani imzolagan. Shu kungacha bu ikki qo'shni respublika o'nlab mahbuslarni almashishgan. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Medet Sadirqulovni o'ldirganlikda gumonlanayotgan jinoyatchilarni almashish masalasiga kelganda, kuzatuvchilarga ko'ra, o'zaro hamkorlik o'rnini ultimatum egallamoqda. Norasmiy manbalarning aytishicha, rasmiy Bishkek Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan mahbus Abiyev Nizomi Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun Tojikiston ixtiyoriga topshirilmasligini bildirgan. Biroq tojik tomoni esa Abiyev Tojikiston hududida jinoyat sodir qilganini nazarga olgan holda Dushanbe ixtiyoriga topshirilishi shartligini uqtirmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Jo'raxon Zoirov Bishkekda davlat chegarasini noqonuniy buzib o'tganlikda ayblanayotgan Abiyev Nizomi ustidan shu yil 28 oktyabrda mahkama
boshlanishini aytdi. Biz ham ana shu mahkama natijasini kutib turibmiz. Mahkamadan so'ng Abiyev bu tomonga topshirilsa, biz ham Qirg'izistonning ikki fuqarosini u tomonga beramiz, dedi general Zoirov. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Davom etamiz. Yana bir muhim yangilik tafsilotlari. 21 oktyabr kuni turkiy tilli davlatlar birinchi sammiti yakunlandi. Unda Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston va Turkiya rahbarlari ishtirok etdi. 20 oktyabr kuni xabar berganimizdek, bu sammitda O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari ishtirok etmadi. Sammitning yakuniy natijalari va unda O'zbekiston va Turkmaniston rahbarlarining ishtirok etmaganiga siyosatshunoslar munosabatini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Turkiy tilli ellarning birinchi sammiti doirasida Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston prezidentlari va Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Olmaota deklaratsiyasini imzoladilar. Mazkur hujjatda Turkiy ellarning birinchi sammiti turkiy tilda so'zlashuvchi davlatlar o'zaro hamkorligining yangi erasini boshlab bergani e'tirof etiladi. Davlat rahbarlari Turkiy ellarni o'zaro yaqinlashtirish yo'nalishida Turkiy tilli davlatlar media platformasi tashkil etilishini qutladilar. Olmaota sammiti ittifoqda Turkiy tilli davlatlarning o'zaro iqtisodiy va madaniy aloqalarini rivojlantirish masalasi ham muhokama qilindi. Qirg'izistonlik bir qator turkolog mutaxassislar Turkiy tilli ellar sammiti sobiq postsovet hududidagi xalqaro tuzilmalarga nisbatan ko'proq naf keltiradi va bu sammitda qabul qilingan qarorlarning hayotga tatbiq qilinishi tezroq amalga oshadi deb hisoblaydilar. Masalan, Bishkeklik turkolog olim Sulaymon Qayipov Turkiy tilli davlatlarni birlashtiruvchi jiddiy tuzilma kelish bugungi davrning zarurati ekanini aytadi.
Masalalarni o'rtoq toshib chechuv masalasiga kelganda, turk o'lkalari birinden-biri ayrimalanib, birinden-biri bunday
muammolarni hamkorlikda hal etishga kelganda turkiy tilli ellar til topisha olmayapti. Holbuki ikki tomonlama munosabatlarda bu muammolarga yechim topilganday. Ammo mintaqadagi barcha davlatlarga tegishli bo'lgan muammolarni ko'p tomonlama munosabatlar o'rnatish orqali hal qilishda hamma ko'rpani o'ziga tortib, muammo yechilmay qolib ketyapti. Turk tilli davlatlar sammiti mana shunday ko'p tomonlama munosabatlarning yaxshilanishiga ijobiy hissa qo'shadi, dedi Sulaymon Qayipov. Ayni paytda mutaxassislar sammitda O'zbekiston va Turkmanistonning ishtirok etmagani turkiy tilli davlatlar o'rtasida siyosiy kelishmovchiliklarni bartaraf etish yana bir necha 10 yillarga cho'zilishidan darak ekanini aytishmoqda. Qirg'izistonlik diplomat Mambir Junus Abilov bunday vaziyatni geosiyosat bilan bog'laydi.
Mana O'zbekiston shu turk mamlakatlari sammitiga qatishmagan sababi mana o'zingizlar bilasizlar.
O'zbekiston turkiy tilli davlatlar sammitiga qatnashmagani 2005-yilgi Andijon voqeasidan so'ng Turkiyaning G'arb bilan Andijon masalasidagi munosabati bir xil bo'lgani bilan bog'liq. Ikkinchidan esa mintaqadagi kuchli davlatlardan bo'lgan Qozog'iston shu kungacha Rossiyaning geosiyosiy ta'siridan chiqa olmayapti. Ikki tomonlama munosabatlardagi o'zaro sovuqchilik ham Turkiy ellarning birlashuviga xalaqit qilmoqda, dedi Manbir Junus Abilov. Olmaotada o'tgan sammit yakunida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya rahbarlari 2012-yilda Turkiy tilli ellar sammitini Bishkekda o'tkazilishini kelishib oldilar. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Aziz tinglovchi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Keyingi soatda yarim soatlik dasturimiz avval havoga uzatiladi, o'rta to'lqinda.